Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Barboru Školaudy. Bára je rekruterka, náborářka, ale taky školí. Je to HR profík a je taky velmi známá na LinkedInu. Společně si povídáme o největších bizárech, které v náboru zažila, jak ze strany firem, tak ze strany kandidátů, o tom, co jsou největší mýty, se kterými se ještě stále setkáváme, jestli je k náboru potřeba talent a co vlastně dělat s tím, abych mohla nábor konstantně zlepšovat. No a úplně na konci zmíníme i umělou inteligenci. Poslouchejte s chladnou hlavou. Tak ahoj Báro, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech.
Ahoj Zuzko, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišla. A pojďme se do toho hned pustit, Báro. A tvoje jméno je spojený s rekrutmentem a s náborem, takže se o něm budeme i bavit. A ty vlastně jsi taky docela významná osobnost na LinkedInu. Já miluju tvoje příspěvky, protože jsou neskutečně vtipný a trefný.
Děkuju.
A dost často obsahují takový jako velký bizáry, se kterýma se člověk na tom trhu, ale bohužel setkává vlastně docela často, nebo to je aspoň moje zkušenost. Takže co jsou za tebe ty největší bizáry, který ty jsi zažila?
Mě osobně asi nejvíc dokáže zvednout ze židle takové to egocentrické smýšlení hiring manažerů a šmejdské praktiky. On ten nejčerstvější třeba solo kapr kombinuje vlastně oboje. Kdy zadání nám znělo, chceme salsáky, mladí lidi tak do 30 let, musí se nám prokázat, že mají tu čest opravdu pracovat v naší společnosti. Ale pozor, nesmí mít rodinu, děti, přátelé, koníčky, mazlíčky. Samozřejmě bychom měli prověřit taky, jestli nemají migrény a žárliví partnery. To všechno na ičo? S nulovým nebo absolutně mizivým fixem. Další paráda bylo třeba hledání, nebo poptávka na hledání zkušeného analytika. 8 až 10 let praxe, ale pozor, homosexuální muž do 40 let v rádiusu tak 15 minut dojezdově od kanceláře. Když opomeneme vůbec jako bizar a etiku, která kolem toho je, a podíváme se na věc prakticky, tak kolik asi takovýhle lidí jako běhá ve vymezeném teritoriu. To už si můžu přát jako rovnou jednorožce s duhou. A super bylo taky jako se z druhýho ranku, kdy měli jsme pohovor s kandidátem a kandidát se vložil do role vlastně jako rekrutera místo mě. Nastoupil na mě s absolutně jako kruto přísným výrazem, kdy vyloženě začal, no tak se mi prodejte a teda jako uvědomujete si, jaký já mám štěstí, že tady spolu sedíme. Tak to taky stálo za to.
To jsou jako fakt velký bizáry. Mě překvapuje ten požadavek na tu homosexualitu, jako to spojený s nějakou stereotypizací a prostě homosexuality, nebo co si pod tím vlastně můžu představit?
Velmi těžko říct. Ono ty požadavky mají velmi jako zajímavý základ. Když se třeba ptáme, jako, co zatím vězí pro Boha, jako proč? Tak nám ty manažeři řeknou, že třeba chtějí právě větší jakoby diverzitu, nebo že nějakým způsobem chtějí jako okořenit ten tým, nebo třeba, že chtějí podpořit jako vlastně lesbian and gay community, což je jako fajn, ale jako zase musíme se na to dívat jako z různých úhlů pohledu a z té praktičnosti, že pokud mám pozici otevřenou třeba i rok, což je u nás, když jde to do externího náboru, tak úplně vlastně běžná praxe, tak pak prostě jako když fakt opomenem etiku, tak tohle je prostě nereálný.
No a je to taky teda silně jako neetický a ten argument diverzity tady za mě jako vůbec vlastně nefunguje, že?
Nefunguje to vůbec, ale to není jenom o homosexualitě nebo o jako vůbec náboženství. Setkáváme se gender, tak to je profláklá záležitost, aging. Ono to bylo je a bude, ale mě překvapuje, jak vlastně ta hranice toho agingu se posouvá. Kdy tady jako už se bavíme o tom, že třeba už i ta 40 je taková, a můžeme se potkávat v praxi s tím, že nám řeknou, že feedback na kandidáta je, je příliš jako overqualified. On by se u nás nudil. Mm-hmm. To by jí u nás nebavilo a podobně.
Mm-hmm. Hele, a s tím agingem, s tím se setkáváš třeba, já nevím, když si představím takovou hodně mladou společnost, tak to jsou třeba různý startupy, tak je tohleto zadání ve startupech?
paradoxně méně než v korporacích. Mm-hmm. Z mého úhlu pohledu. Já jsem se s největším agingem a takovým tím jako nejzávažnějším setkala u největších společností. Určitě já nebudu jmenovat, ale tam prostě je to bizar. A vy vidíte klejmy, vy vidíte různý jako marketingový, HRový záležitosti v podobě, jak tady je rovnost podmínek. A pak vidíte ten, jako tu realitu v té praxi, ten reál.
Hmm. Ale přitom zrovna ty velké společnosti, když se potom člověk podívá na průměrný věk v nich, tak to většinou není jenom jako takovej ten profil, dejme tomu do třicítky, že jo. Ono samozřejmě záleží, v jakém oboru se pohybujeme, ale čím je ta korporace větší, aspoň moje zkušenost, tím je tam ta věková diverzita jakoby pestřejší. Takže mě překvapuje tenhle ten požadavek vlastně na takhle mladý věk.
Ono je potřeba se podívat na to, na profily těch lidí. Oni tam většinou vyrostli. Mm-hmm. Oni tam jsou třeba takový těch 5-10 let a nějakým způsobem se vlastně dorostli do toho, že už mají svoje místo a jejich age jako nikdo neřeší. Ale je to velmi pestrá disciplína tady to.
Hmm. Co jsou takový ty největší pochybení, se kterými ty se vlastně setkáváš ze strany těch firem hiring manažerů?
Já musím říct, že v náboru to je často neschopnost pojmenovat, co vlastně chci, co vlastně jako hledám. Mm-hmm. A ono, my to můžeme krásně vidět na průměrný inzerci. Podívejte se na základní nějakou, pojďme jako účetní, marketing specialist, sales support, administrativní pozice, kdy ten text je všude stejný. Ty požadavky jsou vlastně opravdu všude to samé, jak přes kopírák. Ale ne, a ten požadavek jako reálný je úplně někde jinde. Ale ty manažeři vám řeknou tu pečlivost, tu trpělivost. Prostě týmový hráč, jako super. Ale když nebudete mít základy účetnictví, tak to asi úplně jako nepůjde na tu účetní. Ale to už v tom inzerátu třeba úplně jako nenajdete.
Hmm. Já musím říct, že já se občas přistihnu, že už ten inzerát ani nečtu, protože je tak strašně dlouhý, že jako prokousat se tím k tomu vlastně podstatnému a jako dost trvá, pak to člověku stejně nějakým způsobem splyne a tu realitu se dozví až na tom pohovoru a to je většinou velmi odlišná od toho, co je v tom inzerátu.
Je to tak, já musím říct, že když přebírám pozici, tak nejvíc dostanu svoje hiring manažery vlastně prosbou, ať mi tuhle tu pozici popíšou v 5 základních klíčových slovech. Jako ideálně hard skills, ať si to prostě zjednodušíme. A na tady to vždycky přichází chvilka ticha, pak si teda začnou padat nějaký jako klejmy v podobě, no hlavně ať je pečlivej, důsledný, ať se nám tam hodí. Ale je to všechno soft, je to všechno, jako to vám tu účetní neudělá. Já můžu být hrozně hodná, ale prostě neumím účto, takže jak si jako, ale zadání vám splním. Tak pak se vždycky zeptám znova a najednou se ta diskuze začne ubírat tím správným směrem, ale je to vlastně o tom se úplně zastavit. Já vždycky říkám jako od té pozice 2 kroky ustoupit a podívat se na ní trošku z vrchu. Co teda chceme? Co ten člověk bude dělat, co na to potřebuju. A ono je potřeba vidět ten nábor vždycky i jako v kontextu. Ono to je vždycky nějaký příběh. Vy tu pozici nabíráte do nějaké situace. A i na tu situaci musíme vlastně hledat ty kandidáty. Dám vám příklad, něco jiného bude, když se mi mění kompletně celý tým, nebo třeba mám nějakou fúzi a já potřebuju ten tým poskládat z různých jakoby seniory i osobností. Tak já do tohohle týmu, kde budu třeba všechno nastavovat znova, potřebuju i náturu, co si to v tom užije. Protože kdybych tam dosadila člověka, který nesnáší změny a prostě potřebuje zajitou rutinu, tak tam bude nešťastný a on mi tam nevydrží, nebo ona mi tam nevydrží.
Co když jsem v situaci manažera, který přišel do firmy nově, zdědil nějaký tým, teď ten tým prostě neodpovídá tomu, co on si jako představuje, kam ten tým povede a chce ty lidi postupně jako vyměnit, zároveň to nechce udělat úplně moc vokatě, protože samozřejmě všem na začátku slíbil, že to bude skvělý a úplně jako růžový a duhový, ale ví, že prostě s tímhle tím týmem jako dělat nechce, chce si přivést svoje lidi. Co potom s tímhle zadáním?
Já tady apeluju na transparentnost a fakta. Ono, my si prostě nemusíme sednout lidsky. Máte zajetý tým, ten tým třeba měl rád předchozího manažera, manažerku A prostě najednou tam přijde někdo novej a jak se říká, jako nový koště dobře mete, takže bude se chtít samozřejmě ukázat, má nějakou představu. Tak úplně na rozjezd je potřeba tu představu transparentně komunikovat. A být otevřený v té komunikaci v tom, že mně se ta představa líbit prostě nemusí jako tomu podřízenému. A já vždycky doporučuji a snažím se i já, když jdu do takovéhle situace, tak vytvořit podmínky vlastně pro nějaký jako dialog. Líbí se ti to, nelíbí se ti to, ale jasně, dobrý, není to úplně ono, pojďme klidně hledat něco jiného, já ti pomůžu třeba najít nějakou jinou práci nebo nějakým způsobem, pojďme to zkusit takhle, když to nezabere, můžeme třeba se podívat ekro s jinými týmy, třeba by tam byla nějaká jiná možnost, ale proč se budeme případně jako trápit, když vzájemně si nerozumíme, to je ale prostě v pořádku, pojďme si to jenom říct. Co je průšvih českého HR nebo vůbec tady té situace, je to, že já vás budu chtít vyštípat. A to je prostě jako průšvih, tam pak chybí samozřejmě ta transparentnost a mně to jako dojde, že evidentně si úplně nevoníme a vlastně vy mi jdete jako po krku. Ale vy, ten trh je tak strašně malý, že vy si nemůžete dovolit vlastně jako si poškodit reputaci, nemůžete vůbec jako mít takovýhle jako prostě prohřešky jako na sobě, protože vy nikdy nevíte, kdy se jako potkáte s tím dalším člověkem, třeba za pár let a třeba vás přiroste a to jako nechcete prostě. Takže já tady doporučuji určitě transparentnost. Stanovte si cíle, měřte. KPI se dají nastavit na ledacos a nemusí to být KPI z podoby prostě všichni uděláme takovou normu, ale každý má, může mít individuální KPI a já potřebuji vidět, jak individuálně kdo jakoby pracuje a na základě těchto těch faktů si prostě spolu sedneme a řekneme si, hele, já to potřebuji takhle, tohle jsou důvody nějakým způsobem, proč to potřebujeme, jaký je třeba i moje zadání, jakožto třeba toho nadřízeného a pojďme se k tomu dostat. U tebe vidím, že ti třeba trošičku tady zlobí tenhle ten parametr. Já mám pro tebe tipy, jak to spravit, takhle, vyzkoušej si, co tobě bude sedět a pak si povíme, jak jsme na tom. Dáme si nějakou časovou osu, do kdy vlastně bychom to měli spravit. Když prostě tohle to už nezabere, tak ono to štěstí nebude ani na jedné straně. Na straně toho zaměstnance tam bude frustrace. Je to nejistota, novej šéf, teďkom já teda někde mi to ujíždí a já se můžu třeba fakt strašně snažit, ale prostě třeba nejsem schopný splnit ty požadavky, které jsou na mě teďkom jakoby kladený. Je fér si říct, kde, co, jak a vlastně mít tam něco hmatatelného vždycky.
Jo, to zní rozumně, bohužel nejsem si úplně jistá, kolik lidí je toho schopných, protože udělat to taky jako pod rouškou ho vyštípat je vlastně z určitýho pohledu jednodušší, že jo. Však nemusí mít tu odvahu.
Jak pro koho? Pro mě je jednodušší si o tom popovídat a mít to jako v klidu, protože my si nevadíme lidsky, nám to nesedí pracovně, ale v momentě, kdy já vás začnu jako šikanovat, nebo v momentě, kdy vám jako fakt začnu pořádně zatápět pod kotlem, vy lidsky mě budete úplně snášet.
Je to tak? Co jsou takový největší mýty, se kterými my se v náboru setkáváme a kterýmu lidi pořád jako věřej?
Můžeme začít takovou tou klasikou, že kandidáti nejsou. Tak přátelé, kandidáti byli, jsou a budou. Jenom prostě k té změně potřebují jako důvod. A ty často úplně jako nejsou. Dále můžeme pokračovat takovou tou iluzí výjimečnosti, kdy moje společnost je absolutně perfektní, u mě chce přece pracovat každý a kdo to nevidí, je úplně hlupák. Tak ani tady to úplně jako nefunguje. No a pak jako za mě bronzovou medaili bere hláška typu, že kandidáti stojí, nebo očekávání typu, že kandidáti stojí pořád stejně. Prostě ten trh se zdražuje jako všechno ostatní. A asi potom hned v závěsu omyl, že kandidáti počkají. Tak nepočkají, i tady vás musím zklamat. A za mě takovou tu top pětku bych završila stálicí jako hláška typu, kdy na tohle místo stojí 10 dalších. Tak to stále žije.
A nejsou místa, na které stojí 10 dalších?
Za mě, já se s nimi nepotkávám v externím náboru a jsou určitě specifika trhu, kde bude více kandidátů, zejména regiony, To prostě vždycky je jakoby jiná náborová situace. Ale opravdu já se nesetkávám s tím, že mi na tuhletu pozici stálo 10 dobrých kandidátů, kteří by to mohli vykonávat. Ono, možná tam může být jako 10 lidí, který by to třeba zajímalo, ta pozice. Ale určitě ne ti, co by to mohli vykonávat.
Který mají ty hard skills, na který vlastně neustále narážíme.
Přesně tak.
A mě by zajímalo, jak je možný, že i když to omíláme neustále dokola, co se má dělat, co se nemá dělat v tom náboru, na co se ptát, na co se neptat, tak stále poměrně běžně narazíš na situace, jako že ten manažer se tě ptá, máte děti? Nemáte? Tak to mít určitě budete. Nebo kontaktování od rekrutera v pozdních hodinách a o víkendu. Nebo když ti nějaký rekruter začne pohovor tím, že je smutnej kvůli prezidentským volbám a se ptá se tě, jak seš na tom ty. Nebo když ten rekruter nebo ta rekruterka ti přijde v nějakým jako hodně odhaleným oblečení, tílka, legíny, hluboce rozepnutý košile a podobně. A nebo když ti manažer řekne u toho pohovoru, já si u toho jenom poobědvám, já to totiž nestíhám. A nebo když si u něj začne vyřizovat telefony, maily a tak a prostě vidíš, že jako vůbec nedává pozor. Jo. A to, takhle bych mohla poračovat do nekonečna. Jak je možný, že se tohle pořád děje?
Ono je fér říct, že ta profesionalita chybí na obou stranách barikády. Tohle vám udělá jak rekruter, tak kandidát. A obecně za mě je gender, politika, sexuální orientace, náboženství jako absolutně tabu. A ono to zní tvrdě, já pardon, budu tvrdá, ale mě v biznesu prostě nezajímá, s kým spíš nebo v co věříš. Mě zajímá, co umíš a co si vzájemně můžeme dát. A strašně zajímavé je, že ono i ty diskriminační požadavky přichází ale ze stran hiring manažerů. A ten rekruter funguje, nebo by měl fungovat, jako taková stopka. Ale tam opět narážíme na český HR, kdy HR místo toho, aby řeklo, ne, tohle je blbost, bacha, tady prostě máme nějakou diskriminaci a pro boha, jako proč, podívej se na to, jako jak to funguje v reálu. Tak oni vlastně to vemou jako fakt a prostě poslušně plní přání jako hiring manažerů. Tohle nikdy prostě nemůže jakoby fungovat. To HR musí začít jakoby pracovat s argumenty trhu, nesmí se bát říkat ne, a ukazovat vlastně, jaká je ta situace a i třeba tohle prostě nepřijmout. Jo? Nebát se jakoby diskutovat. A ono, ty jsi zmínila třeba polonahý rekrutery a podobně. Tam jako pozor na diverzitu. Ona dělá ten nábor zajímavý a může to být vlastně úplně v pohodě. Pokud to, že já jsem tady polonahý rekruter nebo rekruterka v plavkách a dáme si totálně freestyle pohovor, ano, to může být úplně v pořádku, pokud to zrcadlí kulturu společnosti. Tam potom pro mě, jako pro kandidáta, je to vlastně skvělý, protože já rovnou uvidím, do čeho jdu a jestli se mi to líbí nebo ne. Samozřejmě průšvih potom je, když přijdu polonaha na pohovor do jaký bankovní instituce, která je přísně ortodoxně prostě konzervativní, tak tam je potom samozřejmě jako fopa na světě.
Jasně, ale není pro tebe nějaká jako hranice, kde by to vlastně, za kterou by to nemělo jít, ani když jsme free cool a máme tady prostě jednorožce s hvězdičkama?
Je to velmi individuální a za mě každý zboží má svého kupce. Pokud opravdu, teď to jako vemu do extrému, pokud budu rekruter pro nějaký jako noční klub, tak tam, kdybych byla vlastně v rouchu jeptišky, tak to úplně jakoby si nesedne. Takže pokud ta kultura, opravdu, pokud já když tam přijdu v reálu a běhá mi tam parta polonahých lidí, dobrý, mě to nepřekvapí jako kandidátku a zároveň vím přesně jakoby do čeho jdu. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o normálních pozicích, kdy teda půjdeme do těch normálních výšin nejběžnějšího ražení, tak tam je to na pováženou. Velmi často ale se setkáváme s tím, že třeba oni se to ty společnosti prostě nedovědí. Jo, kandidáti vás jako nenapráskají s tím, že tady byla prostě polonahá rekruterka, mě to vadí. Takže ono, ty společnosti málo kdy to dokážou jakoby vychytat, nebo zpětný vazby vůbec jakoby z náboru se málo kdy dostanou na správné místo a nebo se s ním třeba vůbec nepracuje. Ale určitě pro normální pozice je fajn ta profesionalita, ale na obou stranách. Jasně, ten rekruter je vlastně profík, měl by to vyšvihnout na první dobrou, měl by být správně uděn podle vlastně kultury společnosti, ale kor v home officech, to je velmi zajímavá disciplína a je na každém, jak si to posoudí. Za mě, jak říkám, pokud to se díky kultuře společnosti, je to fér, je to v pořádku a ta diverzita pak dělá ten nábor prostě zajímavý, ale je to o tom, kdo jste. Každá ta společnost by měla být vlastně jedinečná. Já vždycky říkám, že nedělejte ze sebe to, co jako nejste, protože to za A není jako uvěřitelný a za B vy k sobě třeba nalákáte na tady tu iluzi lidi, kterým by se to mohlo líbit, ale potom třeba jako přijdou do té společnosti, nastoupí a jsou tam v obklopení prostě konzervativních jako pošťaček a pošťáků, který prostě chtějí být jako konzervativní, píchnout si to od 8 do 5 a být spokojení a hlavně jako moc nic neřešit. Hmm.
Ano, ostatně tady platí to zlatý pravidlo, že jak se k člověku chovají na pohovoru, tak stoprocentně se tak a ještě ve znásobený intenzitě budou chovat během toho zaměstnaneckého poměru a od kandidáta platí úplně to samý. Takže všechny tyhle ty drobné niance se stoprocentně projeví i dál.
Přesně tak. Ono ještě tady průšvih může být, i paradoxně jako vlastně průšvih může být, že budete mít úžasného rekrutera. Bude z něj energie, bude to prostě super. Ten člověk vám opravdu jako sedne a vy jste z toho nadšený. Jdete z nějakého třeba prvního kola, možná i druhýho a ten člověk vás prostě dostane. Baví vás, je to super, sedí si to. Ale potom najednou přijde ten tým a je to nebe a dudy. A tam potom přichází to vystřízlivění a tam se třeba potom dostáváme do situací, kde nám kandidát skončí vlastně třeba ve třetím kole, protože on nebo ona odstoupí. Protože ty první dvě kola byla totální jízda, ale pak poznali vlastně tu realitu, kde by seděli a tam máme ty prostě lidi, který třeba fakt jako nejde z nich energie, není to prostě ono, jo, fakt jsme si lidsky jakoby nesedli, takže ono to má i dobrý rekruter, může mít vlastně takovouhle situaci, kdy prostě ten kandidát vstoupí, protože ten tým, kam se to dosazuje, tak to jako nesedlo.
Pokud tomu kandidátovi ten tým vůbec ukážou a obráceně, že jo, protože to zase není ještě tak úplně běžný.
To je fair point.
My jsme tady narazili na nějaký ty pochybení ze strany rekrutera. Já se chci vrátit ještě k tomu, jestli je to třeba i tím, a ty jsi vlastně na to narazila, že to HR je povolný těm manažerům, tak jestli je to třeba i tím, že ty rekruteři jsou dost často juniorní, jo, že je to taková ta startovní pozice v HR, že prostě se vezme někdo z recepce, někdo z mzdový účtárny a jakože se povýší na tuhle tu pozici a chybí tam nějaký zaučení velmi často, anebo to zaučení je takový, jo, tak tady spojď se mnou jednou na pohovoru, vidíš, jak to dělám a pak můžeš začít.
Je to pravda, že to je neskutečně často a my tady narážíme na smutnou iluzi toho, že nábor, stejně třeba jako marketing, může dělat úplně každý. Teď přece, tak jsem byla na pohovoru, na sociálních sítích jsem denně, tak jako super, ne, tak jako můžu hurá do toho, ale prostě ono to ze mě toho kvalifikovaného profíka prostě nedělá. Jo, pokud to ještě zkombinujeme s postavením českého HR, tak se pak dostáváme do situace, kdy na třeba docela těžkou pozici. Já jako hiring manažer dostanu nějakého HRového newfíčka, co to v životě neviděl. V úplně jako nejčastějším kombu já vlastně jako manažer ani nevím, co chci. Máchám kolem sebe univerzálním nějakým jako JDčkem, který vlastně taky zase odpovídá úplně jako na všechno od účetní přes IT. A pak se hrozně divím, že tady ten newfíček se v tom jako plácá, ty kandidáty mi není a nikdy nebude jako schopný dodat. Takže to je pak jako, se nemůžeme divit, že ty nábory třeba jsou i 2 roky neobsazený.
Hele, je podle tebe potřeba na nábor talent?
Bezpodmínečně. Nábor zrovna je jedna z těch disciplín, kde pokud nemáte jako to ono dáno do vínku, tak se stavte na hlavu, ale prostě nikdy nebudete dobrý.
Hele, a co to je to ono?
Ona to je kombinace asi trochu drzosti, dobrá práce s daty a nějakým způsobem vůbec jako biznisový vnímání. Vy nemůžete koukat na nábor jenom jako na individuální disciplínu. Vy to nabíráte vždycky pro někoho a do nějaký situace v nějakém biznisu. Takže tam je potřeba to kombinovat všechno dohromady a třeba za mě, jako já bych nábor fakt neviděla jako úplně juniorní pozici nebo začátečnickou pozici. protože vy tam musíte chápat souvislosti biznisu, což znamená, že musíte vidět něco ze salesu, něco z marketingu, něco třeba z operations a skládat to dohromady, abyste fakt našli ten dobrý fit a dokázali to poskládat.
Počkej, ty mi chceš říct, že nábor není povídání se s lidma?
A tak víš jak, byla jsi na pohovoru, může začít.
Jasně. Hele, je to podobně tristní v zahraničí jako tady u nás?
Já osobně můžu mluvit za český rybníček, takže zahraničí do toho se raději pouštět nebudu, ale obecně platí, že každý trh má svoje specifika a ty prostě musíme respektovat.
My jsme teď dali trochu na frak hiring manažerům a náborářům. Pojďme se podívat zase na ty bizáry, které jdou ze stran kandidátů. My už jsme ten na to trošičku narazili, ale pojď říct, co ty jsi zažila.
Ráda vzpomínám na pohovor, kdy mě kandidátka doslova houpala na videokólu, když se mnou uspávala svého syna. A já se musím přiznat, že houpala fakt dlouho. A mě se z těch houpavých pohybů dělalo opravdu špatně. Takže to bylo zajímavé. Pak máte samozřejmě kandidáty, u kterých musíte vyvětrat, nebo takový ty svůdníky, tak to jsou kategorie, kde si s pohovorem prostě přichvátnete. A vždycky mě pobaví, jako když jdete k nám třeba do kanceláře, tak objednávky kávy, kdy si občas kandidáti spletu, že úplně jako nejsem barista, takže občas přichází požadavky na sojové latte s bezkofeinovým espresem a podobné jako záležitosti specialitky, tak to jsou přání, které úplně splnit jako neumím. No a pojďme se rád ještě takovou pozitivní notu, tak jednou jsem měla pohovor s kandidátem, který mi začal hrát na kytaru.
Aha, to je dobrý, jak k tomu došlo?
Ono vlastně to úplně jako sedělo do kontextu. Já jsem hledala salesáka pro hudební nástroje. A pán byl zrovna autor nějaké knihy o tom specifickém nástroji. A prostě tak nějak se nedal zastavit a najednou to bylo.
Hele, ty jsi teďka ale mluvila hodně o pohovorech, které jsou offline. Co ty online pohovory?
Ono to není zas tak jako jiné. Tam prostě jasně úplně si neobjednáte u mě sojový latte, ale kandidátka se nám houpala v síti, kdy opravdu tam už jako mělo takový chatařský oblečení a už chyběly na ten vohníček a buřty a měli jsme tam úplnou pohodičku, jo, to bylo jako parádní. A v létě potom se nám často stává, že kandidáti nám přiběhnou tak jako od bazénu, ještě mokrý, jenom tak jako nahodí něco na sebe, takže to jsou potom takový jako letní pikošky. Mě stále překvapuje, že jako z dob covidu takový ten trenýrkový evergreen, tak stále se drží, jo? Takže to jsou takový ty topky, ale potom se to fakt jako neliší. Jo? Paní, co houpala, byla taky online. Jo? To by se vám zase jako v kanceláři asi úplně nestalo.
Jasně, já jsem měla jednu kandidátku v plavkách, tak vím, o čem mluvíš. Za tebe radši online pohovor nebo offline, nebo to nějak kombinuješ?
Za mě je fajn jako kombinace. Občas se rádi podíváte na ty lidi taky jako face to face, ale záleží taky na pozici, jo, záleží i na tom, kam nabíráte. Já jsem externí hunter, takže pokud vím, že třeba klient má jako striktně jako office-based prostě pracovní podmínky, tak se třeba radši dáme to osobní setkání. Na druhou stranu, pokud se třeba bavíme pouze o takových těch úvodních prescreenech, kdy vlastně jenom zjišťujeme, jestli si tak jako vodníme, nebo jestli vůbec to dává smysl, no tak tam nedává vůbec smysl vás jako lákat do kanceláře zbytečně. Tam si prostě popovídáme a zjistíme, jestli vůbec jsme kompatibilní a potom už to první kolo s tím vlastně nadřízeným musí být za mě v té společnosti, aby jsme tak jako a ty jedna nachytali tu chemii, jestli mezi náma to jako funguje a dva, abyste vy měli možnost nachytat to prostředí, jak se vám tam líbí, jak vám to tam vlastně voní, ale i prakticky třeba, jak dlouho jedete z domova do práce případný, jak to tam vlastně jakoby vypadá. Hrozně často se nám stává, že kandidáti nám zruší pohovor třeba den předem, protože zjistí, že vlastně to mají z domova 50 minut autobusem a že vlastně se jim to nechce absolvovat.
Co co je taková dojezdová vzdálenost, co ty kandidáti jsou ochotní ještě jezdit, protože mám pocit, že se nám to za posledních pár let docela dost změnilo.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Jsme strašně leniví. Hrozně se nám nechce kamkoliv jako vyjíždět. Za mě z toho, co vidím, půl hodinka MHDčkem je taková nejčastější, nejhratelnější. No a taková jako úplný strop, nějaká jako hodina. Ale když už to je přes hodinu, tak to vám ty kandidáti do toho většinou nejdou. Ale paradoxně třeba ani manažeři to jakoby nechtějí. A tam ale opět se dostáváme na docela jakoby nešvar, protože já třeba pokud bydlím někde za Prahou a dojíždím vlastně, jo, třeba typický Kladno, nevím, Rakovník klidně může být, a dojíždím třeba do toho centra Prahy, no tak já to tu možná i mám přes hoďku leckdy. Ale je to moje zodpovědnost. Já pokud se vám tam hlásím a pokud je to pro mě v pohodě a žiju takhle vlastně celý svůj pracovní život, no tak je to na mě. A pak mi přijde třeba strašně nefér, když ty společnosti přijdou s tím, no ta nebo ten musí dojíždět, ty zamítneme. Přitom třeba profil mají perfektní. Takže toto mě jako lidi překvapuje jako i z tajtý třeba strany těch zaměstnavatelů.
A to se fakt děje v době, kdy žijeme v tom narrativu, že ty kandidáti nejsou?
Velmi často. A je to paradox. Nedává to vůbec smysl. Ale opravdu velmi často a to ten kandidát nebo ta kandidátka může být jako vymazlený, mít všechny ty checkpointy i lidsky, fakt to jako všechno sedí, ale ne. A ono obecně funguje taková ta premisa, kdy já řeknu za vás, že vlastně vás to nebude bavit. A nebo že no, ten se mi na to brzo vyprdne, ten dojíždí daleko, ten si pak nedá něco jakoby blíž. A vůbec jako to, že přemýšlíte za jiný a nedáte jim ani tu možnost se k tomu jako vyjádřit. To je jeden z nejčastějších jako prohřešků, se kterými se potkáváme.
Co zpětný vazby, když to nevyjde?
Všichni to nesnáší. A za mě buďme fair. Rekruteři, pokud já s vámi strávím na pohovoru třeba fakt x hodin a máme třeba několikátý kolo, tak když vám potom napíšu, sorry, vlastně to nevyšlo, hodně štěstí a vybrali jsme jinýho kandidáta, tak je to nefér. Tak je to nefér vůči tomu kandidátovi a opět tím jako trošku poškuzuju reputaci svojí, té firmy, kterou zastupuju a tak dále. Tam doporučuji v momentě, kdy už mi věnujete nějaký čas nebo třeba dojdete za mnou na to osobní setkání, tak prostě vemte telefon, řekněte mi důvody, proč třeba jste vybrali. Já to dělám tak, že vždycky říkám důvody, koho jsme vybrali. Jo, že třeba ráda upozorňuji na to, když nabírám třeba k sobě do týmu, ale já jsem vzala holčinu, klučinu, který jsou dál v rámci exekutivního searche nebo náboru v rámci e-commerce a tak dále. A víc mi tam prostě sedli s tím, že měli třeba lepší jazykovou kombinaci. A já se vlastně snažím ukázat, co jsem vybrala s tím, že hele, tady vlastně víme, že u tebe třeba ta angličtina úplně není jako ono. Takže promiň, tady to neklaplo, ale jinak prostě tohle to jsou za mě ty specifika. A jinak, když se ještě podíváme na to, na tu druhou stranu. Já musím říct, že fakt jako nemám ráda to, že kandidáti rozhazují svoje sívka, kde se dá. Vlastně lezdy ani neví, když jim zavoláte, tak jako co to je za společnost a podobně. A ani vlastně mi ten čas jako nevěnovali. Ani čas, ani pozornost. Super, přihlásili se mi na sívku a třeba ani jakoby, když si, už jsme si třeba zavolali, tak to prostě vůbec nevěděli, která by je byly jako třeba i nerelevantní. Jo? Našli jsme třeba nějaký lži v sívíčku a podobně. Tak mi potom přijde absolutně bizár, že tyto kandidáti vyžadují detailní zpětnou vazbu. A já vždycky jenom nechápu, jako na jakém základě. Tam prostě oni mi nic nevěnovali, oni mi vlastně jako vůbec nevěděli, která by je, ale ode mě očekávají elaborát a vlastně připadá mi to trošku jako taková, jako že já mám povinnost vám vlastně dát psychologický rozbor a kariérní poradenství, proč vlastně jsem si vás jako nevybrala. A tam teda musím říct, že tam je to za mě jako velká stopka, čili mi v pořádku zamítnout. Tak tady si to nesedí, děkuju, držím vám jakoby palce, ale jako lecdy ty kandidáti chtějí víc, než třeba sami dávají a s tím nesouhlasím.
Já vidím jako velký rozdíl mezi tím, když ty říkáš, ale v těch konkrétních jako znalostech a dovednostech jsme našli někoho, kdo jako dál. To se zase bavíme o těch hard skillech. Ale potom tam ty hard skillový důvody velmi často nejsou. Jo, ty kandidáti jsou třeba srovnatelní a jsou tam ty softový důvody. Jak dát zpětnou vazbu kandidátovi tu softovou? To znamená, že ten, třeba když tomu manažerovi byl nesympatický. Jo.
Vždycky se dá najít něco hard. Vždycky. A já doporučuji na to apelovat. I kdyby to měla být angličtina, nějaká certifikace nebo něco prostě třeba navíc, co má váš vyvolený kandidát nebo kandidátka, tak bych to použila, aby do toho softu šla úplně nejméně často. Musím říct, že bylo pár případů, kdy jsme třeba v průběhu už jako rozjetý spolupráce zjistili, že ten manažer je velmi jako specifický a já jsem zastánce toho, že já jako neumím lhát, takže prostě za mě v náboru se nesmí lhát, protože vás to strašně doběhne. A byly občas momenty, kdy jsem těm kandidátkám natvrdo řekla, že já jim vlastně nemám co říct, já jim vůbec nemám co vytknout, protože zase nechci, aby ta druhá strana jako cítila nějak špatně nebo hledala chybu v sobě, když tam prostě není. Takže ono vlastně občas říct, víte, já nemám důvod vás jakoby zamítnout nebo nějakým způsobem, vy jste udělala všechno správně, ale druhý kandidát byl prostě o fousíček lepší. A je to o tom softu a já vám nejsem vlastně schopná vám poradit, co udělat jakoby jinak. Tady to prostě nesedlo. A já to vždycky honím na tom, že já hledám někoho, kde to prostě bude sedět a tady třeba bychom asi to štěstí nenašli po té lidské rovině. A ty kandidáti to jako berou. Jo? Ale určitě si doporučuji jako nevymýšlet si něco, co není pravda. Jo? Nějak ty kandidáty třeba srážet, že něco třeba neuměli nebo někde se jim to neplo. Pokud se jim to něco někde jako nepovedlo, to se stává, to je v pohodě. Je třeba potom jakoby říct, hele, bacha, tady třeba v tom salesovém rozhovoru jste ujel, šel jste do agrese, tam si na to dejte pozor, jo, tam jako to třeba vás teďkom trošičku vám jako podtrhlo tu židli vlastně pod váma.
Tohle jsou ještě třeba případy, kdy to nějaký kandidát vyhrál, ale co když to žádný kandidát nevyhrál, ta firma se prostě jenom nevybrala mezi těma kandidátama, který měla do teďka.
Furt tam to platí jakoby stejně. By nějaký důvod vždycky máte. A ten pohovor, většinou pohovor trvá co půl hoďky, když se jde zakecá, tak jakoby hodinku, ale vy tam vždycky něco dokážete prostě nachytat. Jo? Takže tam je v pohodě, když nevyberete a je úplně v pořádku, když prostě třeba máte i klidně nějaký jako pokročilejší výběrku a nakonec z toho nic nevzejde. Tam je jenom potřeba podívat se na to jako proč a když nevyberete třeba z nějakých 5 kandidátů, tak už je něco divně, tak už máte blbě nastavený profil a musíte ho vlastně přenastavit. A výborně, tím pádem můžeme ale kandidátům říct, hledali jsme blbě, my jsme přenastavili ten vlastně profil a teď tomu profilu neodpovídáte. Takže já vám strašně děkuju za čas, ale tady vlastně my začínáme na novo. A je to fér, je to pravda, je to transparentní a vy si na nic nehrajete, vy nelžete.
Díky za to. Na co, kdybychom to teda měli nějak jako shrnout, na co by si teda firmy měly dát pozor a rekruteři?
Na reputaci. Svojí jako rekruterů, ale zároveň i té společnosti. Jo, zároveň v těsném závisu za reputací je určitě komunikace a efektivní práce s časem všech zúčastněných. Jo, už jsem to zmiňovala. Nekonečný výběrka, 5 kol výběrových řízení, kdy kandidát se potká i s Jaruškou, uklízečkou ze 3. patra, protože má právo vědět, komu bude uklízet a takovýhle jako předpotopní věci. Tam ty kandidáti vám prostě jakoby nepočkají, takže opravdu podívat se na to efektivně, pracovat s tím časem všech zúčastněných a hlavně komunikovat. Často se potkáváme s tím, že HR je fakt zahlcený lezdy zbytečnou administrativou a prostě nemá čas tomu kandidátovi zavolat. Takže pak se vám stávají bizáry, kdy vy máte pozici otevřenou 2 roky, je to nějaký technický specialista s kombem různých jako technických požadavků a třeba jazyků. A pozici hledáte 2 roky, objeví se vám kandidát, co může začít i hned a HR mu zapomene zavolat, protože vlastně jako, no mám toho hodně, ale zároveň manažer mu chce dát nabídku a kandidát, co může s takovýmhle kombem znalostí i hned, opravdu nepočká. A HRka na to zapomene a pak odjde na dovolenou a světe div se, kandidát přijal něco jiného. Tak na to bacha.
O čem tohle to vypovídá, když ten proces trvá dlouho?
Těžko říct, velmi těžko říct. Já se musím přiznat, že často je tam iluze toho, že si jako čím víc kol, tím víc toho kandidáta jako prověřím. No, tak ne. Čím víc kol, tak tím víc jako jsem vlastně jako odkládám to rozhodnutí. Lidi nechtějí rozhodovat, lidi vlastně nechtějí říct, tak to je ono. A nechtějí brát tu odpovědnost jakoby na sebe. A opravdu takový to, že toho kandidáta nebo tu kandidátku musí vidět celá firma, jenom protože se mnou jakoby sdílí prostě budovu, tak já nevím, čím si to jako vysvětlit. Jo? I ta rychlost, no to všechno vždycky hrozně hoří. 9 z 10 náborů vám všichni řeknou, že to jako hrozně hoří. Ale pak jako předvádějí tohleto. A prostě i to, že vlastně vy toho kandidáta chcete, ale v momentě, kdy vám to zasahuje třeba do soukromého jako života, nebo třeba kdy prostě vy musíte nějakým způsobem v té práci třeba přichvátnout, protože ve 3 máte pohovor a musíte tu schůzku prostě stihnout a ne mít třeba jako pohodu, tak je to nepohodlný. Jo? Takže tam vlastně ty lidi ty pohovory jako chtějí, ale vlastně si na ně nenajdou čas a jde to do kontrastu s tím, že těch pohovorů chtějí hodně, protože chtějí mít jako to kvantum, ve kterým se jako poňachtají a vyberou toho vážně nejlepšího. A ono to chvilku zabere, než třeba takových jako 8-10 kandidátů z pohovoru, je to, to světe div se, že se to natáhne. Když tam dáte pak několik kol, třeba i těch 5, tak jako vy si vyberete tu svou vysněnou nebo toho svého vysněného a ono vám za ty 4 měsíce už jako bude dávno jako pryč. A ještě jako taková jako pikouška, která mě vždycky jako dokáže nazdvihnout, jsou jako psychotesty. Psychotesty jsou za mě úžasná věc pro interní development, pro rozvoj vlastně vlastních lidí. Ale musíte se s tím člověkem domluvit, že vám bude odpovídat fakt sám za sebe, což se u náboru určitě nestane. Tam ty lidi vlastně se chtí ukázat, předjímají, co vlastně vy tam chcete vidět. A ty testy jsou profláknutý, takže vlastně vy víte, jak máte jako odpovídat. A nemá to vůbec žádnou vypovídající hodnotu, akorát to zdržuje. A vrcholem všeho je tady, když už do toho ty kandidáti jdou a bavíme se třeba o 2hodinových psychotestech, tak vrcholem všeho je, že potom třeba ta společnost nenazdílí ty výsledky s tím kandidátem. A vlastně vás si třeba zamítou, no není to ono, tak čau. Tak to potom jako je opravdu napováženou.
Jo, no se děje pořád ještě, no. A velmi často ty psychotesty nejsou jako moc spolehlivý. Takže ta kvalita je taková velmi diskutabilní.
Oni nejenže nejsou spolehliví, ale jako ono HR není prostě psychologie a nebudeme to zaměňovat prostě. A ona ta HRka si lze připadá hrozně důležitě, když se v tom může jako prostě poňachtat, nebo ten HR teda si připadá jako ten psycholog. Ale reálně, pokud prostě nemáte to správný jako vzdělání a to správný jako know-how, jak to vyhodnotit a projektujete tam třeba jako sebe, nebo vaše předsudky vůči tomu kandidátovi, no tak ta relevantnost je úplně jako tady do mínusu.
Jak to teda začít pomalu měnit tyhle ty věci, nebo možná i rychle, ale ty změny úplně rychlý většinou nejsou.
Já bych začala tím nejdůležitějším a to je jako prostý, jako nebát se říct ne. Pracovat s těmi argumenty, pracovat s feedbacky. Teď ono, ty HRy velmi často na tom řešení toho daného problému, třeba náborového v tomto případě, oni na něm prostě sedí. A když potom přicházíte za externím hunterem, tak vy třeba už to hledáte nějakou dobu. Většinou přicházíte, když třeba interně už to prostě nejde, nebo třeba HR nemáte, to jsou 2 různý situace. Rozhodně ono, my v tom externím náboru neděláme nic zas tak výjimečného. My prostě jenom pracujeme s tím trhem, pracujeme s tím, co máme a většinou jsme teda střízliví praktici a umíme argumentovat. Tam nic víc není. Takže já doporučuji opravdu dívat se na to, co je kolem mě a jestli si nedokážu fakt jako pomoct prostě sám. Ale znamená to, že se tomu budu vlastně věnovat. Znamená to, že tomu kandidátovi po tom pohovoru, ne že ho nechám tak jako vyhnít, ale že mu zavolám, zeptám se, jaký to bylo. A když mi řekne, že to nebylo ono, tak se ale nebát zeptat jako proč. A pak to přinést zpátky k tomu manažerovi nebo ke komukoliv, kdo má ten nábor prostě na zodpovědnost a pracovat s tím feedbackem.
To by bylo skvělý. Pojďme se ještě chvilku bavit o tobě. Jak se stalo vlastně, že ty se věnuješ zrovna náboru? Byla jsi recepční?
Nebyla jsem v recepční, já jsem tady to úplně nějak přeskočila, já musím jako zaklepat. Já jsem velký dítě jako štěstiny. A všechno, co se v mojí praxi stalo, tak vlastně se stalo tak jako omylem, náhodou. A já jediný, na čem si fakt zakládám celý svůj kariérní život, tak je, když už něco dělám, tak to dělám jako pořádně. Já se snažím fakt to dělat ty věci kvalitně, tak abych se za ně nemusela stydět. A ta celá kariérní cesta se vlastně tak jako přirozeně vyvinula.
Já teda jenom chci dodat, že není samozřejmě nic špatného na tom být recepčně, začít pak dělat nábor, když člověk přesně, jak ty to říkáš, se do toho ponoří a začne si hledat ty znalosti a chce to dělat. Co byly třeba ty, já nevím, kurzy, co jsi absolvovala, nebo jak ses to naučila? Co byl ten proces pro tebe?
Já jsem jako vychovávaná biznisem, kdy moje rodina v tom jede celý můj život, takže se vlastně celý můj život se točí vlastně o biznisu. Takže já už jsem něco směla jako dáno do vínku to tímhle tím jakoby zázemím, ale ono to není o školení. Jo, tam je to opět o nějakým tom jakoby talentu, kdy teda asi mám kliku, že mi něco bylo dáno a je to vlastně o tom jenom správně kombinovat jakoby ta fakta a bavit se s těma lidma. Fakt nevidět to jenom jako černobílé, ale podívat se i na takový ty šedý zóny, co to ale třeba můžou dělat pikantní nebo můžou být tou náborovou bariérou. Takže tam jako bylo o tom fakt se jako ptát a ono, vy nemusíte být jako specialista v tom, co nabíráte. Vy nejste ten marketér, jo, nejste prostě ten PRista. Vy jenom prostě musíte znát to prostředí, takže je to hodně o tom nastudovat si tu oblast, vědět, co se kde prostě děje, podívat se na tu společnost, mít jako, já to vždycky říkám, jako mít se za co chytnout, nějakým způsobem se podívat a ono potom se vám to začne krásně kaskádovat samo. Takže ono to není o tom mít kurzy nebo se něco naučit, je to omluvení, je to o tom, že vlastně musíte mít respekt k tomu, s kým vlastně mluvíte na druhou stranu. A je úplně jedno, jestli se budeme bavit o nějakém vysokém manažerovi nebo nějaké vysoké prostě manažerce, a nebo jestli se bavíme o skladníkovi. Ten respekt k tomu kandidátovi musí prostě být a to se nenaučíte, nebo to vám jako kurzy jako nevštípí. Takže i to jenom o tom dobře komunikovat, dívat se kolem sebe a sosat všechny možné střípky, protože on ten každý projekt má svoje specifika a už jenom to, že dobře začnete s kandidátem třeba diskutovat na nějaký téma, který zrovna je aktuální z té dané oblasti, tak vám hrozně pomůže a ono vám to vlastně otevře dveře.
Není to třeba taky o tom dobře se ptát?
Určitě, ale na, jako jasně, že jo, ale ono vám to ty kandidáti vlastně většinou řeknou všechno sami. Ono kandidáti se, i ti, co vlastně aktivně nehledají, se vám prostě chtějí tak trošku jako prodat, nějakým způsobem se udělat vlastně zajímavý. Takže ono stačí nahodit udičku, která bude přesně na základě nějaké takovéhle jakoby přípravy a potom už si to vlastně jede po vlastní ose. Ono, vy určitě vždycky máte připravený nějaký základní otázky, který třeba musíte projet, protože to třeba potřebuje ten manažer, potřebuje to ten klient a i třeba to můžou být nějaký takový bubáci toho náboru. Takže je fajn říct na začátku, hele, je to takhle, je to když tak za vás v pohodě, je, není, jak jsme na tom. Jo? Takže to je nějaká příprava. Ale potom, ono, vy musíte být sám sebou. V momentě, kdy se budete strojně držet nějakýho skriptu, tak budete znít jako robot, který je ještě blbě naprogramovaný. Takže tam ono vy to musíte hezky kombinovat podle té situace a podle toho, jak to fakt jako cítíte takovým tím nějakým svým základním jako rozumem a nějakým vnímáním.
Máš nějaký oblíbený udičky, který nahazuješ?
Asi ne, takhle nějaký jako obecný. To je vždycky prostě musí si to sednout a musí to být i vycházet to z té společnosti. Když se třeba budeme bavit s marketérama, krásně se můžete chytnout toho, co mají na sociálních sítích třeba společnosti. Pokud víte, že nějaký marketér stojí za nějakým LinkedIn postem nebo za nějakou kampaní, tak třeba jen jako nadhodit. Já jsem to viděla, prostě nebo viděla jsem, že jste měli teď velikou akci tady na vaše výročí. Jaký to bylo, jak jste si to užil? A najednou on vám ten člověk, třeba z toho marketingového prostředí, sám začne povídat, jakou agendu tam dělal a už vám najednou začne říkat, co konkrétně už má jakoby jaksi v CVčku nebo v těch skillech. A vy se pak nemusíte psát, jako ptát, povězte mi, jako jakých 5 let to jste dělal prostě, jak to bylo. Ne, oni vám to začnou říkat automaticky sami. A ta udička jenom byla nahozená chytře s tím, že vy víte, že zatím stál. Při dnešní jako transparentní době a sociální sítích vy to zjistíte velmi rychle ale rovnou tím vlastně ten kandidát ukáže, co opravdu dělá, za čím on jakoby stál. A vy už potom víte, na co se máte v tu chvíli doptat, jestli třeba s tím někdo pomáhal, nebo kdo stál třeba za touhletou částí a tak dále a tak dále. A třeba jestli ho to bavilo. Když vám řekne, že organizoval nějaký event, ale třeba byla to fakt tragédie a vy třeba byste ho chtěli na marketéra / event manažera, tak to jste se nepotkli s tou správnou osobou a je fajn říct, tak tady ne, tak děkuju.
Je něco, čeho by si ještě přála dosáhnout, co jsou tvoje cíle?
A mě hrozně baví modernizovat to český HR. Musím říct, že poslední dobou hodně školím a to předávání toho know-how a vlastně výchova těch dalších jako profíků mě hrozně baví. Takže v tom bych ráda pokračovala, případně i jako se více rozvíjela, takže kdyby někdo chtěl, tak ráda, když tak pomůžu nebo udělám nějaké školení na míru. To je něco, co mě fakt jako baví a chci v tom jako jít dál.
Počkej, ale ty jsi před chvilkou řekla, že když se člověk stává tím rekruterem, takže to školení to není to důležitý.
Určitě, ale když už v tom jste a nějakým způsobem se tom chcete jakoby rozvíjet, tak jsou nějaký fígle, jak třeba na search, to je ta část, já vám můžu ukázat, kde se dá hledat, jak se dá hledat, jakým způsobem pracovat třeba s těmi argumenty. Dneska jsme se vyjmenovali hromadu mýtů a jakým způsobem s nimi, jak se jako zacházet. Takže tam třeba, já jsem zmiňovala to, že HR a práce s daty, práce s fakty, to je přesně jakoby to, co je vždycky součástí toho jakoby školení, aby jsme si trošičku ukázali ten trh a nevěřili jenom těm jakoby slepým informacím, co nám říká náš nadřízený nebo prostě ten zrovna hiring manažer, ale abychom si udělali vlastní obrázek. Takže vždycky ty školení jsou vlastně o tom, jak hledat, jak komunikovat s kandidáty, kde je vlastně najít, jak s nimi třeba případně i potom komunikovat a případně pak se jde do hloubky, když to máme třeba zaměřený na sales, tak potom třeba jo, jakým způsobem třeba správně nazvat ty pozice. Jo, názvosloví je džungle a tady v Čechách prostě, když se podívejte na marketing specialist, ježiš, projektový manažer, to objímá všechno. Jo, takže tam potom jakoby je potřeba se zaměřit na to, co v tom biznesu teda máme, jak se to jmenuje, ale i třeba kolik ty pozice mají vlastně stát, aby vás někdo neopil rohlíkem.
Rozumím. Je něco, na co si v poslední době změnila názor?
Na umělou inteligenci v náboru. Já musím říct, že za poslední roky jsem se věnovala právě rozvoji a implementaci umělé inteligence do běžného rekruterského života. A musím říct, že kombinace jako expertízy, lidskosti a spolu s dobrým procesem a tu umělou inteligencí dokáže fakt zázraky.
Na co využíváš umělou inteligenci v náboru?
Zkoušela jsem dva směry. První je vyhledávání kandidátů a vlastně nějaká kombinace vlastně klíčových slov, inzerce, CVček a podobně a vlastně doporučování vlastně správných lidí na správná místa. A to automatizovanou cestou a vedle toho tam vidím jako takový největší přínos vlastně oslovování kandidátů a pomocí umělé inteligence a vlastně pomoc v těch úplně úvodních fází náboru, kdy já tomu říkám takový jako mluvící inzerát, kdy prostě na základě správné personalizace a vůbec jako správného nastavení toho skriptu vy dokážete oslovit kvalitně fakt velký objem kandidátů, který jsou relevantní a s ohledem na fakt, že nábor je velmi silně prediktivní, tak vy víte, co do toho skriptu máte případně napsat a když se tady ty technologie vlastně Ačko i Bčko jako spojí, tak vy dokážete ten nábor tak krásně zefektivnit. Máte jako, musím říct, že ty success ratey, co jsem v tom viděla, byly úžasný a leckdy i třeba paradoxně trošku lepší, než když to dělá člověk, protože když se třeba bavíte s robotem, tak ona opadá taková ta společenská konvence toho, že vám na vás třeba musí být milá, nebo že nějakým způsobem bych měla asi volat v pracovní dobu, ale u toho našeho robotka, tak tam vlastně ty kandidáti si s robotem volali v sobotu v 10 večer A oni věděli, že to je robot, tam zase jako opět musí být transparentnost, ale oni prostě si domluvili pohovor takhle pěkně v sobotu v 10 večer, mě to jenom píplo a já jsem se těšila na paní prostě potom jeho v pondělí ve 3. Takže tam opadly takovýhle ty společenský zábrany, ale bylo třeba strašně zajímavý, že když jste slyšela ty hovory vlastně s těmi kandidáty, tak všichni přejí dobrý den, všichni děkují, prosí a vlastně jako zdraví, takže tam člověk zůstává stále člověkem, jenom prostě využívá toho, že nemusí, že vlastně může jenom poslouchat a nenutí ho nikdo vlastně pořádně ke konverzaci, nebo že tam je ten robot.
Skvělý. Používáš nějaký konkrétní ty roboty, nebo?
To nechci jmenovat.
Dobře, tak to možná na tvém kurzu.
Možná.
Super. A je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
Já si myslím, že z těch pikošek jsme prodali všechno.
Super, taky moc děkuju, Báro, bylo to za mě moc příjemný, dozvěděla jsem se spoustu věcí a třeba někdy příště zase nashledanou.
Moc děkuju.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.